Азатлык радиосы сөйли. Бүген 15 октябрь пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында ал сукырмаш безнең тапшыруда. 17 октябрьдә Парижда Европа татарлары альянсының чираттагы утырышы узачак. Барлык 17 илдән татарлар килү көтелә. Шактый гына мәдәни чаралар каралган. Без Франциядәге татар оешмасы вәкиле һәм Татарстанның Франциядәге вәкиле белән сөйләштек. Башкортстанда 4 илдә бүген һәм иртәгә туган тел татар җыры бәйгесе үтә. Бәйгегә быел 20 ел тула, аны композитор Алек Лукманов 1995 елда башлатып җибәргән иде. Болар барысы да азатлыктан. Башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Ной Балан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Түркия президенты Рәҗәп Тәйип Ердоган декабрь азагында Татарстан башкаласына килергә җыена. Ул Русия президенты Владимир Путин белән дә очрашачак дип хәбәр ителә. Бу хакта Төркиянең Русиядәге илчесе Өмит Ярдәм белдерде. Аның сүзләренчә, Төркия белән Русия арасындагы тыгыз элемтәләр бер кайчан да өзелмәде, аралашу һәр даим дәвам итә. Декабрь азагында ике ил баш югары дәрәҗәдә узачак шура очрашуында Казанда күрешәчәк дип белдерде. Әлеге дипломат Мәскәүдә уза торган халыкара конференциядә. Кырымның мәгариф һәм яшьләр министры Наталья Гончарова сүзләренчә, Кырым татар теле дәресләренең санын арттыруга ихтияҗ юк. Хәзерге вакытта Кырымда 3 дәүләт теле бар: Кырым татар, украин һәм урыс телләре. Соңгысын бөтен укытучы да мәҗбүриләп укса, Кырым татар теле белән украин телләрен теләгән кешеләр генә сайлап ала. Кырымдагы 540 мәктәпнең 15-е Кырым татар мәктәбе, тагын 40 уку йортында Кырым татар теле укытыла торган сыйныфлар оештырылган дип белдерелә. Башкортстан президентының элекке киңәшчесе Мортаза Абдуллин ришвәт алганда тоткарланган. Абдуллин республика белән Мортаза Рәхим җитәкчелек иткән чорда территорияләр һәм кадрлар сәясәте буенча киңәшче булып эшләгән иде. Бу урыннан киткәннән соң Талкас шифаханәсендә ул җитәкчелек итте. Җирле эшкуарга шифахана биналарын арендага биреп торган өчен 250 000 сум акча алган вакытта тоткарланган дип хәбәр ителә. Human Rights Watch халыкара хукук яклау оешмасы Сүрия низагында Русиядә җитештерелгән яңа буын тәлгәшле корал куллану хакында мәгълүмат булуга борчылу белдерде. Хукук яклаучылар хисабында тәлгәшле корал аерым алганда 4 октябрьдә Хәлептән Алеппо шәһәреннән көньяк-көнбатыштагы Кафер Халап авылы тирәсен бомбалаганда кулланылганлыгы әйтелә. Русия үзе бомбалы я булмаса, Сүрия хәрби һава кешеләрен мондый корал белән тәэмин итә дигән җитди борчылу бар, ди Human Rights Watch. Соңгы вакытта таралган видео һәм фото материалларда Сүрия төньягында артиллерия һәм авиация өчен Русиядә эшләнгән тәлгәшле корал кулланылуын дәлилли диелә хукук яклау оешмасы белдерүендә. Оппозициядагы солидарность хәрәкәте Мәскәүдә Суворов мәйданында Русияның Сүриядә сугышуына каршы хакимиятләр белән килешенмәгән митинг үткәрәчәк. Хәрәкәт сайтына әлеге митинг хакында: безнең илебез яңа сугышка керде, бу юлы Сүриядә тышкы сәяси кораллы авантюралар өчен бу яңа адым булып тора. Путинның авторитар режимы 2014 елның башыннан ышаныч белән әнә шул юлдан бара, диелә. Белдерүдә Украина көнчыгышындагы нәрчә кешене корбан иткән Русия тарафыннан алып барылган сугышның Украин халкы батырлыгы һәм халыкара басым сәбәпле барып чыкмавы турында да әйтелә. Хәзерге хакимиятләргә социаль-икътисади кризистан халыкның игътибарын читкә юнәлтү һәм геополитик амбицияләренә рәхәтлек алу өчен террорга каршы көрәш дигән сәбәптән Сүриядәге сугыш кирәк булып чыкты. Без бу сугышка каршы, чөнки Асадның каты режимын саклау өчен тыныч халыкның һәм Русияле хәрби ләрнең һәлак булуын теләмибез, дип белдерә солидарность.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 17 октябрьдә Парижда Европа татарлары альянсының чираттагы утырышы узачак. Барлыгы 17 илдән татарлар килүе көтелә. Шактый гына мәдәни чаралар каралган. Булар хакында Азатлыкка Франция Татарстан йорт оешмасы вице-президенты Әлфия Айзатова әйтте. Альянс утырышында Татарстанның Франциядәге вәкиле Искәндәр Юсупов, Петербурдагы вәкиле Ринат Вәлиуллин, Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәлиев, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров һәм башка кунаклар. артистлар катнашачак. Татарстаннан артистлар да килә. Беренче кунаклар инде атна кич көнне үк килә башлады. Париждагы Русия илчилеге бинасында үтәчәк альянс утырышында Бельгия, Германия, Италия, Финляндия, Англия, Голландия, Словакия, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, гомумән 17 илдән вәкилләр җыела. Утырышта нинди мәсьәләләр каралуын белергә теләп, без альянсның хәзерге рәисе Флюр Шәрипов кана шалтыраткан идек, әмма ул телефонын алмады. Татар конгрессы хәбәр иткәнчә, анда ике корылтай арасында эшләнгән эшләргә хисап тыңланыр, киләчәккә планнар барланыр, оешма уставындагы үзгәрешләр расланыр, яңа җитәкчелек сайланыр дип ниятләнә. Шулай ук бөтен Европа Сабантуйның логотибы да тәгаенләнергә тиеш. Европада яшәүче татарлар телне саклау, көрәш белән шөгыльләнүне үстерү, Татарстан белән элемтәләрне ныгыту темаларына да фикер алышмакчы. Утырыш иртәнге 10-дан кичке 9-га кадәр дәвам итә, шулай ук инде әйтүемчә мәдәни чаралар каралган. Татарстанның Франциядә үз вәкиле бар, аның исеме Искәндәр Йосыпов. Шушы чара алдыннан без аның белән дә сөйләштек, аның белән Наил Алан сөйләште, хәзер Наил Алан студиядә. Наил, кем ул Искәндәр Йосыпов, аның вәкаләте, вазифасы нинди, нинди роль башкара аланда?
Алсу Искәндәр Йосыпов, минем аңлавымча, мин интернеттагы бөтен сәхифәләрендә карап чыктым. Беренче тапкыр безгә Азатлык радиосына әңгәмә бирде дип беләм. Бөтен мәгълүмат чаралары алып караган вакытта Искәндәр Йосыпов 1994 елдан бирле инде Франциядәге Татарстанның вәкиле булып эшләй. Аңа кадәр дә аның вәкил булу тәҗрибәсе бар. Аңа кадәр ул Мәскәүдә Татарстанның вәкиле урынбасары булып эшләгән башта, аннан соң вәкил булган. Үзе ул Искәндәр әфәнде Казанда туа, Казанда мәктәп тәмамлый һәм Казан дәүләт университетының физика факультетын теоретик физика белгечлеге буенча тәмамлый һәм башта ул үзенең хезмәт юлын фәнгә багышлармын дип уйлаган була мөгаен. Ул шушы университетны бетергәннән соң кандидатлык диссертациясы яклый, һәм аннан соң ул вакыттагы Советлар Берлеге заманындагы Галәмне өйрәнү институтында эшләй, бу фәннәр академиясе СССРның. Аннан соң ул халыкара икътисадчылар факультетын тәмамлый, Сәүдә академиясенең халыкара икътисадчылар факультетын тәмамлый, һәм аннан соң инде Русияның тышкы эшләр министрлыгында эшләй.
Ул үзенең эшен Русия илчелеге аша аның ярдәмендә алып барамы, яисә Татарстан исеменнән мөстәкыйль эш алып барамы? Һәм ул бизнесмы, мәдәни чаралармы, нәрсәгә?
Менә аерым алганда бу чарага килгәндә Парижда узачак Европа татарлары альянсының корылтаена килгән вакытта Искәндәр әфәнде сүзләренчә бу корылтай нәкъ менә Русия илчелеге күзәтүе астында узачак, яисә Русия илчелеге кураторлыгында узачак. Ул болай дип әйтте: "Без бу корылтайда Русия илчелеге белән бергә бик актив катнашабыз. Русияның дипломатик һәм дәүләт структуралары бу эштә безгә бик нык ярдәм итә", диде. Без оештыру эшләрендә төрле шәһәрләрдән килгән делегацияләрендә кабул итәбез, мәдәни программада бай булачак, диде. Хәтта илчелектә инде татар рәссамнарының күргәзмәсе дә эшләячәк. Ә инде гомумән алганда мин аңарга ул сорауны бирдем. Менә бу чарага Русия илчелеге финанс ярдәме күрсәтәме дигән, яисә финанс яктан теләктәшлек белдерәме дигән сорауга карата ул: "Чыннан да Русия илчелеге туры түгел, ә Русия тышкы эшләр министрлыгының Русиядән читтә яшәгән ватандашларга ярдәм итү махсус фонды бар" дип аңладым. Шуның аша акча бирде. Ә инде Татарстан белән Париж арасындагы, яисә Татарстан белән Франция арасындагы вәкиллек нинди урында дигән сорауга Искәндәр әфәнде түбәндәгечә җавап бирде. Татарстан вәкиле ул, диде, Татарстан президенты тарафыннан куела һәм башка илләрдә дә шулай. Без республика җитәкчелеге, хөкүмәт һәм Татарстан дәүләт шурасы җитәкчелегендә эшлибез. Илчелек белән без эшлекле хезмәттәшлектә, диде. Бу очракта Русия илчелеген күз алдында тотты. Без сәясәткә, дипломатиягә караган эшләребезне генә илчелек белән эшлибез. Моңа Францияның дәүләт вәкилләре белән очрашу, я булмаса безнең республика җитәкчелеге өчен ниндидер сәяси очрашулар кирәк булса, әлегеләр керә. Ә калган барсы да төрле ширкәтләр, фирмалар, административ даирәләр белән аралашу, вәкиллек аша уза, ә илчелек аша узмый, диде Искәндәр әфәнде.
Европа татарлары альянсы 2013 елда уйышканнан бирле инде Европаның бернеше шәһәрендә җыеннар узды. Хәзер менә Парижда үтәчәк. Парижда, Франциядә ничә татар яши? Алар өчен бу чара нинди мәгънәгә ия?
Менә бу яктан килеп караганда, мин Искәндәр әфәндегә сорау бирдем. Илдә күп милләт татар икәнлеген сез шома белән беләсезме дидем. Ул Франциядә милли яктан статистика алып барылмый, канун белән тыелган диде. Шуңа күрә монда гомумән инде күпме урыслар, әрмәннәр һәм башка милләтләр яшәгәнне дә булмый, ди Искәндәр әфәндем. Мин күп милләт татар яшәгәнне дә әйтә алмам, ди ул. Уйламаганда берәү килеп чыга, аннары икенчесе үзен барлыгын белдерә, ди. Хәзер мисал өчен алган вакытта Парижда һәм Париж тирәсендә 200ләп татар яши дип уйлый ул. Ә инде аннан кала бит әле Лионда, Марсельдә дә татар оешмалары барлыкка килде. Һәм барлык татарлар Искәндәр әфәнде фикеренчә, бәлки меңгә җыелырга мөмкин. Ул бүгенге көндә теге гаиләләре белән Русиядән тулысынча китеп, шушындый Франциягә иммиграция агымы юк дип әйтә. Бүген күбрәк Франциядә ниндер эш тапкан яшьләр килә, шулай ук эш тапкан, белемле, һөнәре булган кешеләр килеп урнаша Францияга һәм Европага укырга килгән яшьләр дә Франциядә төпләнеп калырга тырыша, ди Искәндәр әфәнде фикеренчә. Һәм аның сүзләреннән мин шуны аңладым, менә бу Европа альянсына караган Франция татарлары оешмасында катнашучы татарлар әллә ни күп түгел. Ул татарларны берләштерү өчен бу корылтайның да бу чараның да ярдәме булыр дип өметләнә.
Франциядә яшәгән татарлар, алар нинди эштә? Алар Татарстанда хезмәттәшлек итәме? Уртак ширкәтләрдә һәм гомумән Татарстанда ничә француз ширкәте бар?
Искәндәр әфәнде сүзләреннән минем аңлавымча, бу Франциядә яши торган татарларның 90% дикме, 99% дип әйтик ми инде. Алар гомумән Татарстан һәм Франция арасында булган уртак ширкәтләр, яисә Франциядән Татарстанга инвестицияләр кертеп, анда республикада ниндер эш башлаган ширкәтләргә эшләүчеләр түгел. Бәлки алар бер-ике булса да бардыр, әмма минем аңлавымча Искәндәр әфәнде бу хакта хәбәрдар түгел. Ә гомумән алган вакытта Татарстанда Францияның 40 ширкәте бар. Һәм Искәндәр әфәнденең сүзләренә караганда, Татарстанның менә шундый тутырыклы, икътисади яктан тутырыклы булуы һәм аннан соң яшәеш челтәрендә Казанның яңадан яңа алга таба баруы һәм шулай ук яңа технологияләр кертелү гомумән француз ширкәтләрен нык кызыксындыра. Алар менә Татарстанга теләп баралар һәм анда теләп үз эшләрен башлыйлар дип аңладым мин. Бу теге яңа ширкәтләр ачуда ширкәтләр түгел, Татарстанга барып эш башлауда Казанның махсус икътисади бүлгесе, яисә Татарстанның махсус икътисади бүлгесе Алабуга булу һәм шулай ук менә Казан янындагы Иннополис төзелүдә зур тәргиш ясый. Искәндәр әфәнде сүзләренчә, һәм тагын бер кызык факт китерде ул, мин аннан сорадым, Татарстанның берәр ширкәте Франциягә килеп эш башладымы, ниндә булса үзенең эшен башлап, нәрсәдә булса эшлиме дигән идем. Ул бик катлаулы сорау бирдегез, бик гаҗәп кызык сорау бирдегез, көчле сорау булды бу, диде. Үз акчаларын кертеп Франциядә эш башлаган ширкәтләр миңа билгеле түгел, дип әйтте.
Хороший вопрос. К сожалению, татарских компаний во Франции, которые инвестировали и делают свое какое-то дело, мне неизвестно. Потому что, но это как бы не то, что не касается в целом Татарстана, это сложившаяся специфика бизнеса между Россией и Францией в этой сфере. Российских компаний, которые, казалось бы, уже вот в течение последнего времени, там 25 лет, их наберется всего-то порядка 10. То есть, если учесть нашу, как сказать, пропорциональность в экономической жизни России в целом, то совершенно логично, что в этот десяток мы просто не попали. Из них там промышленные компании, Уралвагонмаш, там, РЖД, то есть такие крупные. Но наши все крупные компании, извините, реализуют очень крупные проекты в республике самой. И поэтому это даже правильно, потому что мы боремся за максимальное привлечение инвестиций, а не вывоз капитала за рубеж.
Татарстанның үзенең ире şirketләре республиканың үзендә зур проектларны тормышка ашырганны да онытмаска кирәк. Бу дөрестә, чөнки республика капиталны читкә чыгару өчен түгел, ә читтән инвестицияләрне җәлеп итәргә тырыша, ди Искандер әфәнде.
Татарстандагы бу Франция şirketләренә чикләүләр йогынты ясадымы Көнбатыш белән Русия арасында булган ике яклы чикләүләр?
İskender Efendi zürüb aytdı. Yuq yığıntı yasamadı dedi. Çünki mənə yoğağını əli Qazanda Innopolis yanında qayla işin həm şula yox turistlərini jəlib itu işin yoğa parıq tüzürgə alındı Fransiyanın bir şirkəti. Mənə bu bitti misal bulub tıra desin. Bu vaqtda şiklevlər bara. Əmmə ləkin mənə di Fransiya şirkəti anda parıq tüzürgə alındı dey. Əyindi şiklevlərgə kilgən vaqtda onun indir yığıntısı bulmağan tügül bulğan. Шушы шиклеулар башлангач, кемнәрдер үз эшләрен башлауны яисә индер документлар имзалауны, проектларын тормышка ашыра башлауны кичектереп торган. Искандер әфәнде әйтә, бу кичектереп торуларды бер елга булырга мөмкин. Һәм минем уйлавымча, алар яңадан үз эшләрен Татарстанда башларлар ди ул.
Искандер Юсупов Татарстаннан кибетләрдән француз сырларының шәрәпләренең юкка чыгуына ничек карый?
Ике яклы фикер әйтте бу мәсьәләдә. Беренчедән ул менә бу диде шикләүләр булу һәм шушы француз сыры яктылыгында башка азык-төлекнең дә юкка чыгуы Русиядә Русияның үзендә җитештерелгән азык-төлекне яңаша эшкәртү технологияләре куллануга этәргеш бирде һәм Татарстан да шулай ук Русиядә дә үзенең товарлары инде яхшы сыйфатлы товарлары кибет киштәләренә кайту әйбәт диде. Һәм мин аңарга каршы җавап бирдем.
20 елдан артык Франциядә яшәгән кеше Татарстанда француз кебек сырлар ясап булуына ышанамы инде шуннан да?
Юк, әле мендә икенче ягы бар. Мин аңарга сорау бирдем. Әни өчен соң Русия җитәкчелеге шушы 20 ел булсын, мисал өчен алган вакытта яисә 15 ел шушы чикләүләрне көтеп яткан яңа технологияләрне ни өчен үзендә булдырмаган көндәшлек кәсәләтле дидем. Ул әйтә бу ягы да дөрес инде диде. Һәм аның фикеренчә дөньялар рәткә килер. Гомумән, һәм Татарстандагы кибет киштәләрендә дә, шәрәпләр дә, француз сырлары да, һәм Европада җитештерелгән башка азык-төлек дә үз урынын алыр ди. Чөнки күпме генә тырышсаң да, Франциядә эшләнгән яхшы сыйфатлы төрле-төрле эксклюзив сырларны Татарстанда димим мин. Аны хәт Австралиягә барып җитештер, аны хәт Америкага барып җитештер, андый сыр булмый ул. Чөнки аның өчен ул сырны җитештерү өчен буыннан буынга күчеп килә торган шарланган традицияләр булу кирәк. Аның суы башка, аның кем әйткәндәй кәҗәләре башка төрле, сарыклары, сыерлары башка төрле үлән ашый, аның һавасы башка, аның технологияләре башка. Яисә бу технологияләрне берничек тә илдән илгә күчереп йөртә торган түгел. Без аның белән менә шушындый уртак фикердә калдык.
Ноил менә Искандер Юсупов белән сөйләшүеннән аңладым, бу кеше икътисадка игътибар бирә, бик күп игътибар бирә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов да бит диаспорадагы татарлар белән очрашуда гел ярар җирби яхшы акчагыз кайдан дип сорый. Ничек үстерәсез ул акчаны ди. Монда бу да шул ук юнәлештә инде хәзер Альянска кайтсак, менә алар җыйлалар шушы көннәрдә. Onda җир биюдән башка ниндидер икътисад турында сөйләшүләр буламы, уртак эшләр?
Булмый икътисад турында сөйләшүләр, ниндидер уртак эшләр турында да булмый. Мин аңарга сорау бирдем Искандер әфәндегә. Әгәр сез бу чарагызга Татарстанда ниндидер эш эшли торган şirketләрнең Франциядә булган вәкилләрен чакырсагыз, алар татарлар, аларның тормышы, Европадагы тормышы һәм татарлыкны яхшылак белерләр иде, һәм татарларны да, Татарстанны да башка яктан ашарлар иде. Нишләп аларны чакырмадыгыз, чакырмадыгызмы дидем. Ул әйтте, чөнки бу форматка без аларны берничек тә чакыра алмыйбыз диде. Һәм аның тел төбеннән аңлашылганча, Русия илчелеге үткәрә торган бу чарага, Русия илчелегендә үтә торган бу чарага андый şirketләрне чакыру, ну, инде бик югары сүз белән әйтсәң, протокол нигезендә ул килеше бетә торган әйбер түгел. Һәм менә бер әйберне әйтте Искәндер әфәнде. Ул менә шушы татар, әгәр дә диде шушы безнең татар оешмаларында, Европадагы булган татар оешмаларында бизнес вәкилләре дә булса, Безнең бу ишмалар күпкә иркенрәк яшәр иде, диде. Күпкә иркенрәк яшәр иде, диде. Чөнки алар, диде, бәйләнмәс иде бер кемгә дә. Чөнки ул, мисал өчен, китерде. Русия төбәкләрендә, диде, татар эшмәкәрләре тырышлыгы белән газеталар чыга, мәктәпләр тоталар, диде. Шуның шикелле инде. Европада да бу татар оешмаларына ниндер башка төрле импульс бирер иде, диде. Һәм икенче яктан исә алган вакытта, бу чаралар вакытында ниндер эшлекле бизнес мәсьәләләрендә хәл итеп булыр иде, диде.
Альянс утырышында катнашачак Татарстанның Франциядәге вәкиле Искәндәр Юсупов белән Наил Алан сөйләште. Юсуповтан кала шушы ял көннәрендә узачак Парижда узачак чараларда Петербурдан вәкил Ринат Вәлиуллин, Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәли, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты вәкилләре дә катнаша, шулай Казаннан артистлар килә. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстаннан бүген мәдәният яңалыклары. 4 июльдә Татар җыр бәйгесе Туймазы драма театры Мәскәүгә китте. Булар барысы да Азатлыкта яңалыкларны Байтулла Фаткулин әзерләп җибәрде.
4 июльдә татар җырын башкаручыларны кабул итә Калала Тауган тел республика конкурсы башланды. 16 яшьтән алып 33 яшькә тиклемге үзешмәкәр һәм профессионал башкаручылар аерым номинацияларда көч сынаша. Бәйге 2 турга бүленгән. Тәүгесендә ярсалар халык һәм эстрада ярын башкара, икенчесенә үткәндәр тагыла 2 ярды ярларга тиеш була. Төрле елларда Дамира Саетова, Лилия Биктимирова, Радиф Зарипов, Артур Шагаепов, Ренат Халиков кебек ярсалар Тауган тел конкурсының сәхнәсендә сыгыш яһап үзләрен таныткан. Елда катнашучыларды баһаларга билдәле ярсылар, композиторлар һәм танылган сәнгать эшмәкәрләре саҡырыла. Республика халык иҗады үҙәге етәксеһе урынбаҫары Нәфисә Тулыбаева Тауган тел конкурсының баһаһы арта бара, сөнки ул яшьтәрҙе профессионал сәхнәгә алып сығыу йәһәтенән мөһим майдансыҡ тине.
Башҡортостанда билдәле булынса һәр төрлө конкурстар, бәйгеләр үтеп тора, шулар араһында татар йырҙарын башҡарыусылар, йәш башҡа русларның туган тел конкурсы аерым бер бәйге булып тора, чөнки бында әлбиттә милли моңына, милли тарихына игътибар иткән һәм бүгенге заман шартларында аны үстерүгә булышлык иткән катнашучылар килә. Шуңа күрә елда безнең үтеп тора торган ел Өфе қаласында кысандыр хәзер менә 2 елга бер ул 4 ел арасында нигезләнде. Бул төбәктә сынлап та татар йырына аның булганына һәм үткәненә һәм киләчәгенә игътибарлы Оны үстерегә теләгән кешеләр бик теләп катнаша. Быелгы елда ла бу конкурс 4 төйле районында үтә һәм әлбиттә үзенең катнашучылары менән азрак кына башкасарак яки үзенчәлеге лә булды. Бу һуңгы елдардагы менә азакка үткән конкурслардан һуң баһалама төркеме шундый фикергә килде. Сәхнәлә үнешмәкәр ярсылар менән берлектә профессиональ кимәлдәге башкаручыларны да тыңлап карау теләге туды. Һәм бу елгы елдан безнең конкурс туган тел конкурсында профессиональ ярсылар һәм үнешмәкәр ярсылар дигән ике номинация булдырылды. Бында 16 яшьтән 35 яшькә тиклем кешеләр катнашалар. Әлбиттә барыһы да яңгыз башкаручылар. Бу конкурстың даими баһалама багзаһы безнең Башкортстанда билдәле шәхес татар конгрессы итәксеһе Күйләр язусы Татарстанның атканган мәдәният хезмәткәре Алик Харисович Лукманов тора. Шуннан башка без елда дигәндәй безнең инде улы дусыбызга әйләнгән Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Фән Вәли Әхмәтов менән шулай ук билдәле йырсы инде хәзер зур-зур урындар яулап билдәле шәхес булып киткән үзенең укучыларына ла безнең конкурста катнашучыларга ла бик матур итеп мастер-класслар үткәргән Россия Федерациясының атканган Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Идрис Медарисулы Азиев та катнаша. Быелгы елда тагыла без Айрат Халиковты һәм билдәле йырсы Дамира Сәетовны ла жюри составына чакырдык. Бүген башлана торган конкурска 35 кеше заявка биргән. Иртәгә иңүчеләрнең гала-концерты билдәләнгән. Шуңа күрә без уйлабыз инде бу конкурста безнең шоуда күрләп үтеп китер. Тагыла әйтеп шуны әйтмәксемен, хәзер инде Башкортстанда гына үтеп килгән бу конкурс безнең Татарстаннан да, күрше өлкәләрдән дә йырларга теләүчеләрне ялып итә. Быел шулай ук Татарстан Республикасының катнашучылар күтәрә.
Тимәк, география киңәя инде.
Бәй, география киңәя һәм без быел Башкортстан белән берлектә шул Татарстаннан да катнашучыларны тыңлаячакбыз. Миңа калһа, бу конкурстың даирәһе артабанда артасак, һәм яшьләрне ялып итү профессиональ кимәлдә ярсы һөнәрен һайлаучылар өчен дә әһәмиятле чараларның берсе булып тора дип уйлыйм.
Нәфисә ханым, менә татар йыры башкаручыларының концертын һәр вакыт дүрт елле каршылый. Ә безнең башкорт йырлары кайда үтә ул?
Башкорт йырлары безнең Туймазыда үтә. Панкыев итендә бит. Шуннан соң Дуслык йыры безнең татар һәм башкорт йырлары Нефтекама калаһында үтә. Һәм Сибай калаһында Ирәндек моңнары.
Менә бүген Тауган тел, ә башкортның яш башкаручысы гына.
Яшлек шул. Безнең декабр аенда Өфе калаһында үтә һәм менә аның мәйданы башланасак дигәндә. Төлевар утырлары әй.
Башкортстан халык иҗады үзәге итәксенең урынбасары Нәфисә Тулыбаеваның Тауган тел турында әйткәндәрен тыңланыгыз. Татар йырын башкаручы яшьләрнең Тауган тел конкурсы тәүге тапкыр 1995 елда Өфөдә үткәрелде. 2011 елда Өфүнән дүрт өйлегә күсте һәм ошо калала 2 елга бер узгарылып килә. 25 еллык юбилеен билдәләгән Туймазы татар дәүләт драма театры ил башкалаһына юлланды. Мәскәүдә улар 2 спектакль күрһәтәсәк. Быга тиклем Туймазы коллективы рәттән 2 тапкыр Казанда сыгыш яһаны одакламай Өфүгә йыйналар. Театрның әдәби бүлеге итәксеһе Гөлназ Мусина ошолар турында һөйләне.
Туймазы татар дәүләт драма театры быел 25 еллык юбилеен билгели. Шушы уңайдан юбилей гастрольләре дәвам итә. Күптән түгел генә Казан шәһәрендә булып кайткан идек. Сентябрь аенда Татарстанның баш каласының Кәрим Тинчурин исемендәге театр бинасында уңышлы гына спектакльләребез үтте. Бүген Туймазы татар дәүләт драма театры коллективы Мәскәүгә китә. Татар мәдәни үзәгендә коллектив 2 спектакль күрсәтәчәк. 17 октябрьдә Илгиз Зәйниевнең Әрем исе драмасы һәм 18-ндә Ибраһим Абдуллинның Тилле яшьлек лирик комедиясе. Ноябрь башында без Уфага 5 спектакль алып барачакбыз. Ә бүген иҗатташларыбызга күңелле сәфәрләр телибез. Мәскәү тамашачысы өчен спектакльләребез кызыклы, ә безнең артистларга үсеш, тәҗрибә бирер. Истәлекле вакыйга булып хәтерләренә уелып калыр дип өметләнәбез.
Сез менә Казанда булганда Туфан Миңнуллиндың юбилеендә һезнең менә бергә Өфе театрлары ла барды. Казан тамашасы нисегәрәк кабул итте Башкортстан театрларының гастрольләрен?
Без Казанга быел 2 тапкыр бардык. Берсе сентябрь аенда булдык. 15-ннән 17-сенә чаклы бу безнең гастрольләр булды. Һәм без берничә көннән соң шушы декадага, Туфан Миңнуллиндың декадасына бардык. Берничә көн элек кенә. Бик кабул иттеләр. Без анда яшьлек белән шырашу спектаклен күрсәттек.
Туймазы татар дәүләт драма театрының әдәбият бүлеге итәксеһе Гөлназ Мусинаны тыңланыгыз. Салават Юлаев хоккей командаһы Рига ҡалаһында урындағы Динамоны 5-3 иҫәбенә еңеп, күп миллионлы көйәрмәндәрен ҡыуандырҙы. Латвия аренаһында уйын барышын ҡараусылар араһында ла Башҡортостан командаһын яратыусылар булды. Урындағы башҡорттар матчҡа милли кейемдәрҙә килде. Латвия башҡорттары ҡоролтайы рәйесе урынбасары Финат Газизов, Салават Юлаевты һәр вакыт милли кейемдәрдә ҡаршылайбыҙ, аренала көйәрмәндәре булғас, улар ҙа еңеп ҡайта тине.
Кейемдәрне кейҙек, флагларны алдык, кейҙеләр төрлө ерҙән, Латвиядан, Санкт-Петербургтан да бар иде. Ел сайын Салават Юлаев килә, без барабыз, актив эшләр үткәрәбез Салават Юлаев өчен. Һәм һәр вакыт Салават Юлаев безнең шушы наерны балеткәннәрне ишетеп, гел җиңә. Команданы озаттык, озатканнан соң ише бер сәгать тордык, анда халык белән аралаштык.
Финат Газизов әйтүенсә, Латвия башкорттары милли кейендәрҙә хоккей матчларына йөрү менән генә сикләнмәй, улар милли байрамдарҙы ла лайыҡлы уҙғара.
Үҙебеҙҙең милли бәйрәмнәрен гел үткәреп торабыз. Менә Сабантуй бәйрәмен үткәрҙек. Үҙебеҙҙең халыҡларыбыз җыйып, хәзер менә кескене Ползунасы дигән бәйрәмне үткәрәбез җыйнабыз. Пользуясь случаем, Башкортстанда ясаган якташларга Латвия Башкорт оешмасынан күп сәлам.
Латвия Башкорттары Корылтайы рәйесе урынбасары Финат Газизов. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.